Jo-Korintho mar 2:3. Koro mano nenore ka gima wachako wapakore kendwa koso. Wan ok wadwar barupe mag pak ma wabirogo iru, kata mawago kuomu, kaka jomoko nono dwaro. Un e barupwa mondiki e chunywa ma ng'ato ka ng'ato nyalo neno kendo somo. Nenore ratiro ni un e barua moa kuom Kristo mane wakelo. Ok en barua mondik gi wino, to ondike gi roho mar Nyasaye mangima. Bende ok ondike e kite mopa, to ondike e chuny dhano. Wawacho kamano nikech wan gi geno e nyim Nyasaye kuom Kristo. Wan to waonge gi teko moro kuomwa wawegi mamiyo wawacho ni wanyalo timo gimoro. To gima wan go amana kuom Nyasaye, kendo en ema ne otimo wa jotich winjruok manyien. Ok en winjruok mar chik mondiki, to en mar roho. Chik mondiki kelo tho, roho to kelo ngima. Chik mane ogor e kite nukta ka nukta osebet ka kelo tho. To kata kamano nobiro gi ler maduong' mane omono Jo-Israel ng'iyo wang' Musa tir, kata obedo ni ler ne rumo kamano. Koro gima roho kelo donge nyaka bed ni ler maduong' moloyo koso? Ka gima kelo bura ema ne obiro gi ler maduong' machalo kamano, koro gima roho kelo mamiyo wabedo e winjruok gi Nyasaye, donge dibed gi ler maduong' moloyo? Adier, ler mane nigi duong' koro ok nigi duong' ngang', nikech ler maduong' moloye osebiro. Ka gima rumo ema nigi ler makamano, koro gima dak mosiko to dibed gi ler maduong' machal nade? Wawuoyo gi chir nikech keno makamano ma wan go. Wan ok watim kaka Musa mane umo wang'e gi rageng' mondo Jo-Israel kik ne ler ka duono kendo rumo. To chutho chuny Jo-Israel nodinore, nikech nyaka chil kawuono chunygi pod oum gi rageng'no ka isomo muma machon. Nimar rageng'no igolo mana ka ng'ato ni kuom Kristo. Kata mana ndalogi ka isomo chik Musa to rageng'no pod oumo uma chunygi. To muma wacho ni, ka ng'ato olokore ni ruoth to rageng'no igolo. To ruoth nogono e roho, kendo kama roho mar ruoth nitie, to thuolo nitie. Wan duto, ma waonge rageng' e wang'wa, to wachalo gi rang'i, kendo wamiyo ler mar ruoth nenore, kendo ler no medore ameda pile, ka kitwa medo lokore machal kode. Mano en tich ruoth ma en roho.